Azərbaycandan Ukrayna seçkilərinə baxanda, seçkinin demokratik olması üçün gərək əvvəlcə inqilab mı ola?
Demokratik inqilabların bu məsələdə rolu böyükdür. Təkamül yoluna yanaşılması, məsələn, problemlər həll edilməsi, bir çox məsələlər o cümlədə seçkilərdə demokratikləşmə özünü göstərir.
Vaxtı ilə Camp David sülh planının müəlliflərindən olan Sondersin başçılıq elədiyi Dartmouth konfransı Qarabağ probleminin həllini necə görür?
Bəli, ondadır ki, bu günə kimi Minsk qrupu tərəfindən təklif olunan variantlarınsa həyata keçməsi ehtimalı sıfıra bərabər. Bunun şansı azdır, ancaq nəsə var.
Azərbaycanda milli kino həftələri başlanır. Səbəb həm də puldumu?
Öz yığdığımız, topladığımız filmləri biz ancaq saxlaya bilirik.
Ukraynada parlament seçkilərində namizəd kimi 40 etnik azərbaycanlı iştirak edib. Bu, yəqin ki, həm olan, həm də yaradılan imkanları, həm də seçkidə iştirak edənlərin seçkinin demokratikliyinə inamını göstərir. Seçkidən sonra da ATƏT Ukraynadakı seçkiləri demokratik və ədalətli adlandırdı. Bu qiyməti də ATƏT nadir hallarda verir. İndi sual odur ki, post-sovet məkanında demokratik seçkiyə yol inqilabdan mı keçir? Yoxsa inqilabsız da demokratik seçki keçirmək mümkündür? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, demokratik, ədalətli seçki üçün gərək elə inqilab mı ola?
İlxan, Ukraynadakı son parlament seçkilərindən sonra demokratik seçkilərin keçilməsində inqilab amilinin rolu indi Azərbaycanda siyasi yönlən fəal çevrələri düşündürən sualdır. Regionda gedən prosesləri izləyən bəzi yerli ekspertlərin rəyinə görə Ukraynada keçirilən parlament seçkiləri Baltikyanı ölkələri çıxmaqla keçmiş sovetlər məkanında beynəlxalq standartlara cavab verən ilk seçkidir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, Ukraynada belə bir demokratik seçkinin keçilməsində Narıncı İnqilabın rolu çox böyükdür. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə Viktor Yushchenko sübut etdi ki, hakimiyyətin iradəsi olarsa, keçmiş sovetlər məkanında da demokratik seçki keçirmək mümkündür. Onun gəldiyi nəticəyə görə inqilab olmadan isə Viktor Yushchenkonun Ukraynada hakimiyyətə gəlməsi çox çətin olacaqdı. Ancaq Hafiz Həsənov deyir ki, inqilab baş verən bütün ölkələrdə seçkilərin demokratik keçiriləcəyini də düşünmək sadəlövlükdür.
Demokratik inqilabların bu məsələdə rolu böyükdür. Ancaq tutaq ki, mən Qırğızistan kimi ölkədə güman eləmirəm ki, tutaq ki, hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslər Ukraynadakı kimi seçkilər keçirə bilər, iradə ortaya qoya bilər. Təbii ki, bunu zaman göstərəcək, mən arzu edərdim ki, orada bu proses doğrudan da post-sovet məkanına yayılsın. Ancaq çox böyük ehtimalla mən gözləmirəm ki, orada hərçənd ki, onlar da inqilab yolundan gəldi.
Hafiz Həsənov, Azərbaycanın yaxın tarixinə nəzər yetirəndə də inqilab amilinin seçki təcrübəsində oynadığı rolu görməmək mümkün deyil. Ancaq həmin təcrübəyə əsasən də demokratik seçkilər üçün inqilabın rolu ilə bağlı bir mənalı hökm vermək çətindir. 1992-ci ilin mayında Azərbaycanda baş verən məlum hakimiyyət dəyişikliyindən bir neçə ay sonra prezident seçkiləri keçirildi. Həmin hakimiyyət dəyişikliyindən seçkilərə qədər olan qısa dövr ərzində təkcə mərkəzi yox, həm də yerli hakimiyyət orqanları tamamilə xalq cəbhəsinin əlinə keçmişdi. Prezidentlik uğrunda əsas mübarizə isə xalq cəbhəsinin namizədi mərhum Əbülfəz İlçibəy ilə akademik Nizami Süleymanov arasında gedirdi. Seçki günü ölkənin əksər yerlərində Əbülfəz İlçibəyin qələbəsi elan edilsə də, Xaçmaz rayonu da daxil olmaqla bir neçə bölgədə Nizami Süleymanov üstünlük qazanmışdı. Həmin vaxt Xaçmaz rayonu icra hakimiyyətinin başçısı işləyən Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, o, yerli dairə seçki komissiyalarına hər hansı namizədin, o cümlədən də mənsub olduğu təşkilatın sədri Əbülfəz İlçibəyin xeyrinə təzyiqlər göstərməmişdi. Müqəddəs Mehdiyevin sözlərinə görə Xaçmaz rayonunda Nizami Süleymanovun qələbə çaldığı məlum olduqdan sonra isə o, xalq cəbhəsindən olan bəzi dövlət məmurlarının təzyiqləri ilə qarşılaşıb.
Hakimiyyətimizdə olan müəyyən insanlar məlum tanıdılar ki, bu necə olur ki, mənə görə Xaçmaz rayonunda hakimiyyətin rüçaqları nə qədər zəifdir ki, siz fikir verin bu ifadəyə, yəni hakimiyyətin rüçaqları nə qədər zəifdir ki, Əbülfəz Elçibəy seçkini uduzur. Deməli, yanaşmada belə qoyulurdu ki, məsələn, hakimiyyətin rüçaqları möhkəm olmalıdır ki, seçkilə qalib gəlinməlidir.
Bununla belə Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, məhz o vaxt Azərbaycanda baş verən inqilabı dəyişikliklərdən sonra azad və ədalətli seçkilərə müəyyən qədər də olsa şərait yaranmışdı. Onun sözlərinə görə, üstəlik Əbülfəz Elçibəyin də əksər dairələrdə qələbə çalmasında seçkilərə verilən bu sərbəstliyin təsiri az olmamışdı. Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün tək inqilabı inqilab kifayət deyil. Onun sözlərinə görə həm qanunvericilik təkmilləşdirilməli, həm xalqın fəallığı artmalı, həm də hakimiyyətin iradəsi olmalıdır. Ancaq bu sadalanan halların gerçəkləşməsi üçün hansı yolun seçiləcəyinin vacibliyi bir qədər mübahisəlidir. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə demokratik seçkilərdə inqilab amilini tamamilə yersiz sayır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan inqilab olmadan təkamül yolu ilə demokratik seçkilər keçirmək istiqamətində məqsədlərinə yaxınlaşmaqdadır.
Mən Azərbaycanı göstərmək istəyirəm. Avropa Şurasının verdiyi qiymətə bildirilirdi. Seçkilərin müşahidə edilən yerlərin 47%-də qüsurlar görün. Mən o şəxslərə sual etdim. 53%-də düzgün idi mi? Bəli. Amma 5 il bundan əvvəl həmin qiymət də verilmirdi. Yəni 5 il bundan əvvəllə indiki arasında fərq göz qarşısındadır. Mən qəbul edirəm ki, qüsurlar olub. Mən qəbul edirəm ki, problemlər olub. Ancaq hər halda məsələnin təkamül yoluna yanaşılması, məsələn problemlər həll edilməsi bir çox məsələlərdə, o cümlədə seçkilərdə demokratikləşmə özünü göstərir.
Ancaq Aydın Mirzazadə Azərbaycanda təkamül prosesinin nə qədər çəkəcəyini demir. Üstəlik Azərbaycanda islahatların təkamül yolu ilə getdiyi də bir çoxlarına mübahisəli görünür. Elə seçkilərə verilən qiymət kimi. ATƏT və müxalifət son parlament seçkilərinin bir sıra beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini deyirsə, hakimiyyət isə hesab edir ki, bu seçkilərlə Azərbaycan demokratiya istiqamətində bir qədər də rəliyə gedib.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə Dağlıq Qarabağ probleminə keçək. Bu problemin həllini indiyə kimi ATƏT-in Minsk qrupu təklif edir, təkliflərə də tərəflər razı olmur. Bəs başqa təkliflər varmı? Bunlardan birini Dartmouth Konferansı adlı təşkilat təklif edir. Bu təşkilat özünün çərçivə sazışı təklifi ilə dünən Azərbaycan mediasını tanış elədi, bugün də eyni işi Yerevanda görür. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Dartmouth Konferansı nə təklif edir? Çərçivə sazışı nədir?
İlxan, Dartmouth konferansının hazırladığı sənədin əsas ideyası addım-addım prinsipi üzrə dinc nizamlanmaya nail olmalıdır. Konferansın işçi qrupunun həmsədirləri olan Amerikalı Harold Saunders və Rusiyalı Vitali Naumkin Dağlıq Qarabağ probleminin dinc yolla nizamlanmasına dair çərçivə sazişini 2001-ci ildən indiyə qədər keçirilən 9 raundlu görüşün nəticələrinə əsasən hazırladıqlarını bildiriblər. Bu görüşlərdə Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ və Ermənistandan olan ictimaiyyət nümayəndələri və politologlar da iştirak ediblər. Dartmouth konferansı işçi qrupunun Amerikalı həmsədri Harold Saunders, Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger'in müavini olub və yaxın şərq nizamlanması ilə məşğul olub. İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı irəli sürülən step by step, yəni addım by addım prinsipindən yaxın şərq nizamlanması üzrə Camp David sazişi prosesində də istifadə olunub. Görüşlərin əksəriyyətində iştirak edən politoloq Eldar Namazov deyir ki, həmin görüşlərin bir neçəsində Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri irəli sürülən bəzi təklifləri qəbul etməyib, müzakirələri tərk etsələr də sonradan hazır olan çərçivə sazişinə tərəflərin hər hansı iradə olmayıb. Politoloqa görə burada söhbət Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sazişdən yox, münaqişənin həllinə yanaşmadan gedir. Çərçivə sazişini hazırlayan müəlliflər nizamlanmanın mərhələli və paket prinsipləri əsasında kompromis bir yanaşma tapmağa çalışıblar. Eldar Namazov deyir ki, bu yanaşmada müəyyən yeniliklər var. Əsas yenilik isə ondan ibarətdir ki, bu sənəddə Dağlıq Qarabağa aralıq statusu verilir ki, əldə olunmuş razılaşmanın yerinə yetirilməsi və reallaşması ilə bağlı öhdəliklər yerinə yetirilsin.
Əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında işğal olunmuş ərazilərin azad olunması haqqında bir saziş imzalanacaqsa, bu sazişin müəyyən bir hissələrini də Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni icması da yerinə yetirməlidir. Deməli, bu sazişi yerinə yetirmək üçün həmin insanların müəyyən bir status olmalıdır ki, onlar bu sazişin həyata keçirilməsində iştirak edirlər. Buna da elə aralıq statusu deyirlər, ad qoyublar və bu o hüquqi status deyil, hansısa bir dövlət statusu deyil, bu sadəcə olaraq sazişin həyata keçirilməsində iştirak edən bir qüvvə kimi aralıq statusudur. Ancaq Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu, bu qalır ikinci mərhələdə danışıqlar gedəcək, müzakirələr gedəcək və yalnız bizim razılığımızla Dağlıq Qarabağın hansısa bir hüquqi son statusu verilə bilər.
Politolog yeni ideyanın həyata keçirilməsi şansının 10% yaxın olduğunu deyir.
Ancaq bəli ondadır ki, bu günə kimi Minsk qrupu tərəfindən təklif olunan variantlarınsa həyata keçirilməsi ehtimalı sıfıra bərabər. Bunun şansı azdır, ancaq nəsə var. Hər halda bu axırıncı sənəddə nə bizdən Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımaq tələb olunur, nə ümumi dövlət kimi bir şey yaratmaq, qondarma bir şey yaratmaq təklif olunur, nə referendum kimi çox təhlükəli bir ideya burada var. Ona görə də mənim aləmdə hardasa bir bunun həyata keçmək ehtimalı 10% kimi ola bilər inki şəraitdə.
Eldar Namazovun sözlərinə görə hazırlanan çərçivə sazişi münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə təqdim olunub və onda olan məlumata görə Amerikalı və Rusiyalı həmsədrlər hazırlanan sənədi müsbət qiymətləndiriblər. Politoloq deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin mövqeyi hələlik məlum deyil. Əgər hər iki tərəfin də mövqeyi müsbət olsa, onda bu ideyanın həyata keçmə şansı arta bilər. Ayna Zerkalo qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov da hesab edir ki, Dartmut konfransı işçi qrupu həmsədrlərinin hazırladığı layihə münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tutan nizamlanma variantının bir növ təkrarıdır. Sadəcə burada bir sıra yeni terminlərdən istifadə olunur.
Mərhələli variant bu ya digər şəkildə Azərbaycanda bütün siyasi qüvvələr tərəfindən demək olar ki, dəstəklənir. Prinsip şəhb bu məqbuldur.
Rauf Mirqədirov deyir ki, onun təklif olunan layihədə qeyri-məqbul hesab etdiyi bəzi məqamlar da var ki, bunlardan da biri Ermənistanla münasibətlərin lap sona saxlanmasıdır. Cənab Mirqədirov hesab edir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı ilk növbədə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı dövlətlər arası münasibətlərə aydınlıq gətirilməlidir və yalnız bundan sonra daxili problemin həllinə daha dəqiq aydınlıq gətirilə bilər.
Bu, Azərbaycanın mərkəzi hökuməti ilə Dağlıq Qarabağın erməni icması arasındakı münasibətləri müəyyənləşdirən tərkib hissəsidir. Təəssüf ki, bu məsələdə son mərhələ saxlanılması biraz məndə səmərəliliyinə biraz şübhə doğulur.
Rauf Mirqədirov bu layihəni Azərbaycan üçün məqbul saysa da o Ermənistanın həmin şərtləri qəbul edəcəyinə az inanır. Müəlliflər saziş layihəsini Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə martın 28-də verdiklərini bildirirlər, amma Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə hələ həmin sənədlə tanış olmadığını söyləyir.
Çox sağ ol, Marif. Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan hakimiyyəti neft-qaz amilindən Azərbaycanın gündən-günə iqtisadi qüdrətinin artmasından istifadə eləmək istəyir. Bugün kontekstdə qaz məsələsindən danışacağıq elandan sonra.
Bu yazın dəbindən.
Kimin səhnində görürəm təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam. Borc deyiləm, olsa alırım.
Pulsuz kurs təklif eləyənlərdən.
Kursun müvəffəqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək.
Yeni yaranan AZ One Rock qrupundan. ...14.24'de xəbər tut. Çərşənbə günü saat 20.45'də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan İrandan qaz alıb Avropaya ötürmək istəyir. Azərbaycanın öz nəhəng şah dəniz yatağı bu ilin axırından işə düşməlidir. Eyni vaxtda Azərbaycan Rusiyadan qaz alır və gələn ildə kimdənsə qaz almalıdır ki, ehtiyacını ödəsin. Bu necə ola bilər? Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Elxan, birincisi ondan başlayayım ki, Azərbaycanın qazı olan ehtiyacı ildə 10-12 milyard kubmetr arasındadır. İndiyə qədər bu ehtiyacın təxminən 6 milyard kubmetrinə qədərini, yəni demək olar ki, yarısını Azərbaycan dövlət neft şirkəti çıxara bilirdi. Amma bundan başqa, Azəri-Çıraq günəşli neft yataqlarında neftlə yanaşı səmt qazı da çıxırdı ki, əsrin müqaviləsinə görə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti həmin qazı havayı olaraq Azərbaycana verir. Əsrin müqaviləsi layihəsinin baş operatoru olan BP şirkətinin verdiyi rəqəmlərə görə ötən il bu səmt qazının həcmi 1,7 milyard kubmetr olub. Ehtiyacın ödənməsi üçün yerdə qalan 4,5 milyard kubmetrlik qazı Azərbaycan bu il Rusiyadan alıb. Amma bu, 3 yerdən alınan qazın qiymətləri çox fərqlidir. Səmt qazını Azərbaycan BP-dən havaya alırsa, öz çıxardığı qazın maya dəyəri sonuncu dəfə açıqlanan məlumatlara görə 2005-ci ilin avqustunda hər 1000 kubmetr üçün 119 min manat idi, yəni təxminən 26 dollar. Rusiyadan alınan qazın qiyməti isə bu ildən hər 1000 kubmetri üçün 110 dollardır. Yeri gəlmişən artıq 6 aydır ki, dövlət neft şirkəti öz çıxardığı neftin və qazın maya dəyərinin qiymətlərini açıqlamır, yəni gizli saxlayır. Amma Azərqaza Azərbaycan qazının hər 1000 kub metrini 120 min köynə manata, təxminən 26 dollara satdığını nəzərə alanda qiymətlərin elə də dəyişmədiyini görərik. Bütün bu xərcləri üst-üstə gələndə qaz ehtiyacının ödənməsinə görə Azərbaycan 4,5 milyard kub metrdən ötürü Rusiyaya təxminən yarım milyard dollar ödəyir, ölkədə çıxarılan 5,5 milyard kub metrə görə isə uzağı 150 milyon dollar xərcə düşür. Amma genəldə Rusiyanın qazın qiymətlərini yenidə artırmaq istəməsi ehtimal var. Və əgər Rusiya Azərbaycana qazı Avropa bazarındakı qiymətlərlə, yəni 1000 kub metrini 220-230 dollara satmağa başlasa, Azərbaycanın qaz ehtiyacının ödənməsi xərcləri 1 milyard dollarda keçə bilər. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev də məhz bu ehtimalları nəzərə alaraq ucuz qaz axtarışlarına başladıqlarını gizlətməyib.
İstəyirik ki, İrandan da olsun, bu ithal olsun ki, yəni burada alternativ bir istiqamətlər olsun ithal barəsində. Və bu, bizə imkan verəcək daha çevrik, tutaq ki, Rusiya ilə danışmaq üçün. Və ona görə ki, mən yenə deyirəm, şübhə etmirəm ki, gələn ildə Rusiya ola bilsin ki, MDB ölkələri üçün yenidən qazın qiymətini artırsın.
Elxan, rəsmilər gələn ildən İrandan təxminən 1 milyard kub metr qaz almaq üçün danışıq apardıqlarını və İran qazının hər 1000 kub metrinə görə 120 dollar verməyə hazır olduqlarını gizlətmirlər. Nəyə görə? Bu il olduğu kimi 4,5 deyil, yalnız 1 milyard kub metr xaricdən almalıyıq sualı yarana bilər. Bunun da birinci səbəbi odur ki, dövlət neft şirkəti gələn il qaz hasilatını daha 2 milyard kub metr artırmağı və 7,5 milyarda çatdırmağı planlaşdırıb. Üstəlik bu ilin sonunda beynəlxalq konsorsium Şahdəniz yatağından da ildə 8,5 milyard kub metr qazın çıxarılmasına başlayacaq və buradan Azərbaycana da pay düşəcək. Şahdəniz layihəsinin operatoru olan BP şirkətinin sözçüsü Tamam Bayatlının sözlərinə görə, bu layihənin ilk mərhələsində Azərbaycan tərəfi hər il 1,5 milyard kub metr qaza sahib ola biləcək.
Bu 8,5 milyardın 1,5 milyardı satılacaq Azərbaycana. Amma bundan əlavə, birinci 3 il üçün, yəni bu ilin sonundan, 2006-cı ilin sonundan, 2008-ci ilin sonuna qədər Azərbaycana 3 milyard kub metr qaz satılması haqqında əlavə Azərbaycan hökuməti ilə protokol da imzalanıb.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Şahdəniz layihəsi çərçivəsində alacağı qazın qiymətlərini nə beynəlxalq əməliyyat şirkəti, nə də dövlət neft şirkəti açıqlamır. Amma müstəqil ekspertlər, məsələn Turan Enerji Dərgisinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, onların hesablamalarına görə Şahdənizdən alınacaq hər 1000 kub metr qaz Azərbaycana Avropa qiymətlərinin yarısına, yəni hər 1000 kub metr təxminən 110 dollara başa gələcək. Beləliklə, gələn il Azərbaycan 200 milyon dollar xərcləməklə 7,5 milyard kub metr qazı özü çıxaracaq, təxminən 280 milyon dollar verməklə Şahdəniz yatağından 2,5 milyard kub metr qaz alacaq, yerdə qalan 2 milyard kub metr tələbatın ən azı 1,5 milyardının da səmt qazı kimi havaya alınacağını nəzərə alanda, Azərbaycanın xaricdən uzağı 1 milyard kub metr qaz almaq bəs eləyəcək. O 1 milyard kub metrə görə 120 milyon dollar İrana verilsə, qaz xərcləri üst-üstə 600 milyon dollara başa gələcək ki, bu da Rusiyadan qaz almaqdan istənilən halda daha sərfəli olacaq. Üstəlik, Azərbaycanda qaz ötürülməsi üçün lazımi infrastrukturun olmasını nəzərə alanda, Gürcüstan, Ukrayna və sonra da Avropaya qaz satmaq istəyən İranla tranzist danışıqları da apararaq İrandan alınacaq qazın qiymətini daha da ucuzlaşdırmaq olar. Əlavə olaraq, Türkmenistan və Qazaxıstan qazının Azərbaycandan keçərək Türkiyə və Avropa bazarlarına nəqli üçün boru kəmərləri çəkilməsini planlayan layihələr ətrafında da danışıqların yaxın vaxtlarda başlanacağı gözlənilir. Amerikanın da dəstəklədiyi Transxəzər boru kəməri layihəsi gerçəkləşərsə, Azərbaycan ancaq tranzit üçün öz ərazisini təklif eləməklə, əlavə kapital yatırmadan da tranzit yerinə qaz almaqla xaricdən aldığı qazdan tam imtina eləyə bilər.
Çox sağ ol İlkin, Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялиләре, җанап Бакы губернатор.
Һәм лагет яшый, до лагет яшамад.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бенҗе дә реформа алмалыды.
Мәдәнияте эвенезә гәтерән программ. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam eləyir. İndi də mədəniyyət haqda. Yeni Mədəniyyət və Turizm Nazirinin əmrinlə Milli Kino Həftəliklərinə başlanır. Buna ehtiyac nədən yaranır? Bazar iqtisadiyyatında hansı filmə daha çox baxırlarsa, kinoteatr o filmi göstərmirmi? Jalə Mütəllimovanın reportajı.
Bu həftədən itibarən paytaxtın Nizami Kinoteatrında kino axşamlar təşkil olunur. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin əmri ilə hər ay bir həftə Nizami Kinoteatrında təşkil olunacaq axşam seanslarında ancaq Azərbaycan filmləri göstəriləcək. Əldə olunan vəsait isə Dövlət Film Fondunun yaradılması üçün nəzərdə tutulan işlərə və Azərbaycan filmin istehsalı olan filmlərin yeni nüsxələrinin yazılmasına sərf ediləcək. İlk həftə dramaturq və rejissor Cəfər Cabbarlının əsərlərinə çəkilmiş filmlər göstəriləcək. Dövlət Film Fondunun aparıcı mütəxəssisi Aydın Kəzimzadə isə bildirir ki, son vaxtlar yerli telekanallarda Azərbaycan filmləri az göstərilir. Bunun bir səbəbi daha keyfiyyətli xarici filmlərin bolluğudursa, ikinci səbəb Azərbaycan filmlərinin keyfiyyətsiz nümayiş etdirilməsidir. Aydın Kəzimzadə bildirir ki, istənilən nüsxə 300 dəfəyə qədər nümayiş etdirildikdə keyfiyyətini itirir. İndi nümayiş olunan filmlərin əksəriyyəti isə azı 30-40 ildir ki, nümayiş olunur. Müsahibimin sözlərinə görə Dövlət Film Fondu bu nüsxələri daha müasir texnika avadanlıqlarla nümayiş etdirmək üçün köçürmə imkanlarına malik deyil. Bu mənada Cənab Kəzimzadə əsli Rusiyada saxlanan Azərbaycan filmlərinin Azərbaycana qaytarılmasına ehtiyac olduğunu söyləyir.
Öz yığdığımız, topladığımız filmləri biz ancaq saxlaya bilirik. Çünki bu Dövlət Film Fondu xüsusi binası olmalıdır. Amma Dövlət Film Fondu 94-cü ildə təşkil olundu Qələbə Kinoteatrının bazasında. Bu kinoteatr müəyyən dərəcədə balaca əl gezdirilib, uyğunlaşdırılıb film fonda.
Aydın Kazımzadə. Mədəniyyət Nazirliyinin kino şöbəsinin müdürü Cəmil Fərəcov isə deyir ki, artıq dövlət büdcəsindən də Dövlət Film Fondunun inşasına vəsait ayrılıb. Hazırda paytaxtın İzmir küçəsində Dövlət Film Fondunun yarımçıq qalmış binasında tikinti bərpa işləri aparılır və buranı yüksək texniki avadanlıqlarla təmin eləmək üçün aparıcı şirkətlərlə danışıqlar gedir. Azərbaycan filmlərinin həftəliyi isə bu ilin sonuna kimi davam edəcək. Cəfər Cabbarlının əsərlərindən sonra tamaşaçılara Məhəmməd Vurğun, Həsən Seyidbəyli və başqalarının ekran əsərləri təqdim olunacaq. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, yeni nə xəbər var səndə olan?
Taza xəbər budur ki, Hoccətül İslam Əziz Əzimi qədim ki, bir Ərdəbilli molladır, bu həbsə geri döndü. Yəni, bir neçə, 2 ay, 3 ay bundan qabaq bu həbsədən çıxmışdı və bir səfərləri elədi Avropadakı məmləkətlərə və İran Azərbaycanları ilə və həbələ Cumhuriyyə Azərbaycanın orada olan adamları ilə görüşlər elədi və onlarda bir danışıqlar, çıxışlar gördü. İndi ki, İrana qeyddi, onda fikirləşirdi ki, bu ki, getdi ora qeyddi, hətmən nə tək bu əfv olmayacaq, bəlkə mümkündür bunun mücazatı çoxalsın. Amma bunun nə əfv oldu, nə mücazatı çoxaldı, bəlkə o mallaların məhkəməsinin 5-ci şöbəsinin hökmün bu 2-ci dadıqah təcridinəzər burada deyirlər, bu təcridinəzər məhkəmə də onu təyid elər. Beləliklə, bu malla 5 il İrandan çıxmamağa məhkum oldu, yəni 5 il yox, haqqı yoxdur İrandan çıxsın, ha belə 5 il haqqı yoxdur İran Azərbaycanın ölkələrində bu yaşasın, bəlkə gərək etsin başqa ustanlarda yaşasın, o cümlə Azərbaycanın qərbi, Azərbaycanın şərbi, Ərdəbil və Zəngan bölgələrində ustanlarında bunun haqqı yoxdur yaşasın, haqqı yoxdur 5 il heç cürə sözü görə danışsın, yəni bu haqqı da ondan alıblar və ha belə haqqı yoxdur 10 il malla libası geyilsin, malla geyimin və paltarın da gərək 10 il geyməsin. Bu Geçen ki məhkəmə bunu bir il, bir gün ya 15 ay, bir gün zindan ya həbsə məhkum etmişdi ki, 3 ayın həbsidə qalmışdı, sonra buraxılmışdı. İndi bu ki qeydli zindana hududən 12 aydan sonra bu həbsidən çıxacaqdı. Deməliyəm ki, bu hökmə etiraz eləmişdi ki, bu məhkəmin hökmü ədalət üzüylə deyil və adilanə bir hökm deyil. Bəlkə zülm edirlər, mənim ittihamlarım nədir? Bunun ittihamların dadgahı onun özünə, məhkəmə onun özünə deməmişdi və yazılı olaraq buna verməmişdi. Bəlkə fəqət bir kərə, bir səfər fəqət onun özünə söyləmişdi ki, sənin ittihamların budur ki, bir pan-türkizm qurubuna bağlısan. İranda bu adda əslən qurub yoxdur. Hətta gizli qurubların da içində pan-türkizm adında bir qurubumuz yoxdur. Bu bir şeydir ki, təəssüflə İranda bəzi adamlara bağlılar. Hər halda bir ittihamı buydu. Bir də budur ki, sən Cumhuriyyə İslami İran hükuməti ilə müxalifət edirsən. Üçüncü buydu ki, sən İranın siyasi nizami ilə və duruşu ilə müxalifət edirsən. Dördüncü də buydu ki, Baqirxan Salari Milli İran ki, təkdə bir fərd idi ki, İran parlamanı onu Salari Milli saydı və ona dərəcə verdi, rütbə verdi. Bunun ölüm günündə sən onun qəbrinin üstə danışmışsan və Azərbaycanlılar ki, orayı yığılıb, onları polis ilə ya başqa orada ola gələn qüvvələrlə savaşa təhriş onları eləmişsən və ha belə Azəriləri, İran Azərilərini təhriş edirsən, təşviq edirsən ki, İrandan ayrılsınlar və bölücülük istəsinlər. Bilirsiniz ki, bu molla məhkəmələrində şəxsi adamlar, yəni sənin mənim kimi adamların həqqi yoxdur o məhkəməyə getsinlər və onları vəkil də qoymazlar susun, yəni onları heç kəs eləyə bilməz məhkəmədə müdafiə eləsin. Məgər bir molla ola, o da İranda molla ola ki, hökumətə bağlı olmaya, vəkillikdə eləyə çox azdır. O etiraz etmişdi, o etirazın əsasında da bunu ötürdülər ki, bir müddət keçsin, amma bu, çün o işlər ki, görürdü qabaqdan, həmin işlərə davam verdi və bunları yan yenə də elə sözündən çönmədi və sözünün üstündə durdu və hətta İrandan çıxdı getdi, xaricdə Avropalı məmləkətdə olan azərbaycanlılarla görüş elədi. Beləliklə İran məqamları və xüsusən bu məhkəmənin hakimləri çox narahat oldular, əsəbani oldular və bunu demək olar ki, məhkum elədilər və cəzalandırdılar.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. İndi isə açıq mikrofon. Dinləyici zənginə bu dəfə Arifə Kazımova cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona Ələvəz Qədimov adlı dinləyicimiz zəng edib. O, təqaüdünün az olmasından şikayətlənir.
Mən Tədarük Nazirliyində 15 il Starş Jurisconsult adı ilə şöbə müdür olmuşam. Mən şöbə müdürünün yanında Starş Jurisconsult olmamışam. Yəni ki, əgər şöbə müdürünün yanında Starş Jurisconsult olsam, onda hə, olar deyəndi. Mən şöbə müdür olmuşam. Mənim tabiçimdə 10 kombinatın jurisconsult olub. Mən 20 il deməli sovet orqanında işləmişəm. İndi kim rüşvət verirsə, onun üçün elirlər 150 şirvan, 188 şirvan delirlər. Mən rüşvət verən adam dövlət mənkin elirlər 80 şirvan.
Keçmiş millətvəkili, iqtisad elmləri doktoru professor Əli Əlirzayev isə deyir ki, 15 ildən çox dövlət qulluğunda işləmiş şəxslər hazırda həmin vəzifədə çalışanların maaşının 80% qədər təqaüd ala bilərlər.
Ola bilsə, həmin adamlar müqayisə eləyirsə, həmin adamlar ola bilsin, həmin momentdə şöbə müdəşləyib, amma ondan qabaq haradasa deyə icra başçı işləyib. Baxır, onun dövlət qulluğuna düşüb düşməməsi haqqında. Qaldı ki, indi sənədlərində texniki səhv varsa, o özü onu vermək var məhkəməyə ki, ola bilsin ki, texniki səhv əmrdə var, amma onun o maaşı, uyğun maaşı, əmək haqqısı, deyək ki, o aldığı əmək haqqı çəkdiyi, qol çəkib şöbə müdürlüyü vəzifəsinə. Əgər maaş alıbsa, demək o vəzifəni o idarə eləyibdir, o vəzifəni o yerinə yetiribdir. Bu artıq subutdur, dəlildir. Əgər yox, maaş almayıbsa, o alıbsa, ola bilsin ki, o kiminsə vəzifəsini yerinə yetirib, amma maaş almayıb. Yəni, o bilavəsində o vəzifəyə əmrlə təsdiq olunmayıb.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyə çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramıyla başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qızı aparır.
14-24
Bu yazın dəbindən.
Kimin səhnində görürəm təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam. Borc deyilənən olsa alırız.
Pulsuz kurs təklif edənlərdən.
Kursun müvəffəqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək.
Yeni yaranan Easy One rock qrupundan. Don't 14-24-də xəbər tut.